Yang pertama diambil dari Amsal 19 ayat yang ke-11 sampai 12 yang demikian bunyinya. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Yang berikut diambil dari surat Kisah Para Rasul, yaitu Efesus 4 ayat pertama sampai dengan ke-6 yang demikian bunyinya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari sana, dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Demikian sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Jemaat diminta bangkit berdiri untuk dilanjutkan dengan.
Dan inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 33 sampai dengan yang ke-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kita terus melanjutkan untuk mendalami pilihan kita. Kita dipilih oleh Allah untuk bersama-sama bersekutu. Sebagai hakikat kita sebagai jemaat Tuhan adalah bersekutu satu sama lain. Dan hari ini ada dua unsur yang sangat penting agar kita bisa menikmati Allah, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup berkomunitas, hidup bersama-sama, yaitu yang pertama mengenai kesabaran dan yang kedua mengenai kejujuran. Ada dua unsur yang sangat penting apabila kita mau beroleh persekutuan yang sejati. Pada saat kita sungguh-sungguh mau masuk membangun kelompok-kelompok yang kecil, kita diingatkan dua unsur ini menjadi sangat penting, yaitu sabar dan jujur. Oleh karena waktu, kita akan fokus kepada hal yang pertama, yaitu mengenai kejujuran. Baik, kita perhatikan Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saya garis bawah itu ya. Dan kemudian tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita mungkin tidak begitu melihat konteksnya untuk tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dalam konteks sabar itu. Saya dapat lihat di dalam terjemahan yang lain itu menyangkut mengenai kesalahan orang. Ya, jadi tunjukkan kasihmu karena pada waktu kita menjumpai kesalahan orang itulah yang seringkali membuat kita tidak bisa sabar. Ya, saya lihat kalau di jalan-jalan di Amerika ini orang jarang sekali bisa sabar kalau lihat saudara salah. Dengan cepat sekali entah tangan yang kotor dikeluarkan, entah mulut. Ya. Kita jarang sekali bisa sabar untuk melihat kesalahan orang lain. Tunjukkan kasihmu bukan dengan kemarahan, bukan dengan makian, tetapi dengan saling membantu justru di tengah-tengah kekurangan dan kesalahan. Dara, Efesus pasal 4:2 bicara mengenai kesabaran ini menjadi unsur yang sangat penting. Apa itu sabar? Baik, dari mana asalnya kita bisa sabar? Mari kita lihat yang pertama, semakin kita memahami orang lain, artinya kita mau jadi orang yang berpengertian, maka semakin dapat kita bersabar. Itu rahasianya, saudara. Jadi kalau sudah tidak bisa sabar dalam hidup ini, berhati-hati dengan hal ini ya, yaitu orang yang mau memahami dan berpengertian, biasanya itu dia sabar. Ya, itu sebabnya berpengertian adalah tanda kesabaran. Kalau sudah tidak punya berpengertian, orang yang demikian biasanya tidak dapat lagi sabar, apalagi menjadi panjang sabar. Dan lihat firman Tuhan, orang yang sabar besar pengertiannya. Ya, selalu terkait, orang sabar berkaitan dengan understanding, berpengertian dan memahami. Biasanya orang yang tidak bisa sabar sangat-sangat dia tidak mau tahu urusan orang lain, tidak mau mengerti. Yang penting dia salah atau apa, kita langsung marah, emosi. Ya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Dan lihat Amsal 19 ayat 11, akal budi. Sekali lagi, akal budi itu berarti berpengertian, saudara menjadi bijak, saudara mau memahami orang lain, membuat seorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Pada saat saudara menjumpai orang-orang yang melakukan pelanggaran, dan sudah tidak hanya melihat pelanggarannya, tetapi sudah mau mencoba memahami dirinya, kita akan lebih berbijak, kita akan lebih berpengertian. Kebijaksanaan seorang telah menunda amarahnya, dan keindahan adalah untuk mengatasi pelanggarannya. Itu dalam terjemahan yang lain. Kalau sudah lihat dalam Efesus 4 ayat 2 dalam terjemahan yang lain, dikatakan be patient, sabar with each other, making allowance for each other fault. Nah, saya lihat itu konteksnya sangat jelas dalam terjemahan ini, because of your love. Ya, itu bacaan kita bersama. Dan mari kita garis bawahi ini hal yang pertama. Kalau kita mau membangun persekutuan yang sejati, bukan hanya sudah datang ke gereja untuk bertemu, sudah datang ke persekutuan lingkungan juga datang dan duduk, tetapi saudara mau membangun persekutuan yang sejati satu dengan yang lainnya, mari kita garis bawahi hal ini, sangat-sangat dibutuhkan kesabaran kita bersama. Yang pertama perlu untuk kita garis bawahi bahwa kesabaran yang dituntut dalam hidup kita tidak pernah berlebihan, karena sudah diminta untuk melihat hidup kita sendiri. Supaya jangan seperti kita menjadi orang yang pada waktu berhutang, hutangnya sangat besar, mungkin anggap saja 1 miliar begitu dengan orang lain, dan dia dituntut untuk membayar tetapi tidak bisa, dan kemudian karena memang tidak sanggup, dia dibebaskan dari hutangnya 1 miliar. Tapi pada waktu dia bertemu dengan orang yang berhutang dengan dia 1.000 rupiah, dia cekik orang itu, bayar hutangmu. Dan meskipun orang itu gak bisa bayar, dicekik demikian rupa. Nah, itu gambaran orang yang tidak mau melihat hubungannya dengan Tuhan, dengan hubungannya dengan sesama. Ya. Jadi kalau kita mau sabar, belajar sabar, saudara lihat kesabaran Tuhan kepada saudara. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk kita ini sabar lebih daripada yang telah Tuhan lakukan terhadap kita sendiri, terhadap saudara. Bersabar lebih dari kesabarannya yang telah diberikan kepada kita. Jadi kesabaran yang pernah Tuhan berikan dan saudara kecap dalam hidup itu, itulah yang saudara pelajari untuk saudara menjadi sabar. Tidak pernah Tuhan menuntut lebih daripada apa yang telah saudara rasakan dalam kesabarannya. Jadi saudara, sebelum kita bisa bersabar dengan orang lain, saudara harus merasakan dan mengecap dengan dalam dan menikmati kesabaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan contohnya adalah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus memberikan contohnya sendiri kalau sudah baca di dalam 1 Timotius yang kita baca di awal khotbah tadi, di awal ibadah. Sekali lagi saudara, coba kita lihat di sana dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka semuanya itu, akulah yang paling berdosa. Siapa itu? Rasul Paulus, ya, teroris yang mengobrak-abrik orang Kristen, yang mau membunuh orang-orang Kristen, teroris yang sangat mengerikan. Jadi di antara mereka semua, aku inilah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani. Ya, kasih dan kesabaran yang disandingkan di sini, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Nah, garis bawah itu, saudara. Tuhan Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku ini Rasul Paulus menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi saudara, garis bawah hal ini, ya, kesabaran menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kita dapat lihat Rasul Paulus sendiri sebagai orang yang sangat-sangat berdosa lebih daripada semuanya. Tetapi dia menyaksikan begitu dalam dan lebarnya kesabaran Tuhan kepadanya. Ketika kita mau belajar kesabaran Kristus, saudara akan menemukan apa? Yang membuat Tuhan Yesus sabar. Apa rahasianya sehingga Tuhan Yesus dikatakan menunjukkan seluruh kesabarannya itu, yang panjang itu. Apa yang mendasarinya? Rendah hati? Apa biasanya yang mendengarkan rendah hati? Ini dasar daripada semuanya, termasuk berbuah kesabaran. Kasih, saudara. Kalau tidak ada kasih, tidak akan ada pernah kesabaran, saudara. Dan saudara dapat tunjukkan mengapa saudara bisa bersabar dengan anak saudara, dengan suami. Kasih, itulah rahasia daripada kesabaran. Kasih itu sabar. Jadi kalau saudara mau tanya, karena kasih itu abstrak bukan ya? Setiap orang-orang Kristen bilang pasti kasih, mengasihi, doa, semua kasih. Satu saja yang paling sederhana saya dapat lihat dalam hidup, apa saya ini punya kasih? Ya, satu ini uji. Sabar, ya. Dari ini jungkir balik dengan dunia. Pada waktu di Kudus itu, kota Kudus, ada pengusaha yang memberi nama bisnya Sabar Subur gitu ya. Nah, orang dunia tertawa ya kalau dunia berkata sabar hancur ya, sabar ajur kalau orang Jawa bilang begitu ya. Buat kita sabar itu indah, tetapi buat dunia itu sabar itu sengsara dalam kehidupan ini. Itu sebabnya dunia tidak menyukai kesabaran. Tetapi seluruh firman Tuhan mau diingatkan kita akan kesabaran. Kasih itu sabar, dan ketidaksabaran itu membuktikan bahwa kita belum belajar untuk dapat mengasihi. Saudara, itu yang dikatakan 1 Korintus pasal yang 13 ayat yang ke-4. Kita harus belajar untuk bersabar satu dengan yang lainnya, karena Allah memang membentuk kita sejak awal dalam penciptaan pun kita semua ada di dalam perbedaan. Saya rasa ini kata yang membuat seringkali kita tidak bisa sabar karena kita berhadapan dengan hal yang tidak seragam, yang tidak sama, yang berbeda. Pada waktu pendapat saudara berbeda dengan pendapat orang lain, pada waktu ide saudara berbeda dengan ide orang lain, biasanya kita menjadi cepat untuk tidak dapat menjadi sabar. Ada perbedaan, perbedaan tugas, perbedaan bentuk, perbedaan panggilan, perbedaan latar belakang. Dan yang paling utama mau digarisbawahi oleh Rasul Paulus, setiap manusia berada dalam perbedaan level hubungannya dengan Tuhan. Ada kalanya dia seperti Rasul Paulus masih jadi teroris karena dia belum dengar keselamatan dan belum tahu jalan. Tetapi ada kalanya mungkin dia baru mau dilahirkan, mau mengandung sebagai orang Kristen, jadi belum lahir baru tapi sudah ada di gereja. Tetapi juga ada orang yang baru lahir bayi sehingga orang Kristen itu masih hanya maunya susu. Tapi juga sudah dapat melihat ada yang masih anak-anak, ya seperti anak-anak dalam gereja, tetapi juga ada yang dewasa. Saudara, dalam bersekutu, saudara akan menjumpai perbedaan level hubungan orang dengan Allah. Mungkin dia masih seperti Saulus sebelum menjadi Paulus, tetapi dalam semua itu Allah menunjukkan kesabarannya. Baik kepada yang seperti Paulus, baik kepada yang masih mungkin belum dilahirkan kembali, atau mereka yang masih anak-anak, bayi, atau mungkin mereka yang masih menjadi kekanak-kanaan, semuanya ada dalam gereja, saudara. Dan kalau saudara mau bersekutu, saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang demikian. Lebih-lebih kalau saudara mau reaching out, memanggil orang yang belum Kristen masuk, supaya saudara bisa memberitakan, saudara bertemu dengan orang-orang seperti Saulus sebelum menjadi Paulus. Tetapi kepada Saulus, orang yang paling berdosa itu, Tuhan Yesus menunjukkan kesabarannya. Jadi ini hal yang kita lihat ya di dalamnya. Bahwa Allah membentuk, menciptakan kita dengan perbedaan. Dan mari kita lihat, kadang-kadang perbedaan itu yang membuat kita frustasi karena kita bersekutu satu dengan yang lainnya. Saudara mungkin idenya sudah sampai di sini, dia ada di sini, atau makan belum paham. Saudara, jangan lihat itu sebagai suatu kelemahan yang membuat frustasi dalam kehidupan. Kalau kita mau membangun persekutuan, sebagaimana sudah diberi baby, saya tidak tahu, seperti Jerry, seperti sekarang lihat Alvin gendong bayinya itu, ya, apakah kita kok nggak bisa ngomong-ngomong, nggak bisa? Kita sabar, kita mengasihi, karena memang kondisinya masih bayi, dan sebagai bayi bukan. Itu bukan kelemahan, itu juga merupakan rahmat bahwa kita bisa mengasihi, kita bisa memelihara, kita sabar dengannya, dan kadang-kadang menghadapi anak membutuhkan hati yang sabar, tetapi kita lakukan dengan sukacita. Apa sebabnya? Karena kita mengasihi, baik dia ngompol, ranjang baru beli, lupa kasih plastik, ngompol, apa saudara lalu maki-maki bayi saudara, kan tidak ya. Ya saudara akan lumit seperti Efesus tadi ya. Efesus tadi kata kalau ada yang fault, kita lihat sabar, kelemahan bukan sebagai kelemahan yang membuat kita frustasi, tetapi lihat itu sebagai kekuatan kalau kita memiliki kesabaran di dalamnya. Maka Roma pasal 14 ayat 1 menjadi sangat penting. Kalau ada level yang berbeda-beda dalam kehidupan kita ini, Roma 14 berkata, terimalah orang yang lemah imannya. Bagaimana? Apa kata Rasul Paulus? Kalau ada orang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya, saudara. Ya, jadi kalau ada kalanya kita lebih tolerans demikian. Orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya harus diterima dengan baik di antara saudara-saudara. Itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau Roma 14 sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya harus juga diterima dengan baik. Artinya sabar dengan orang-orang ini. Jangan bertengkar dengan dia mengenai pendiriannya ya. Kadang-kadang sudah kalau nanti masuk dalam komunitas sudah mulai bersekutu, yang sini ngomongnya itu aneh-aneh ya saudara. Rasul Paulus sudah beri nasihat kepada kita. Kita juga akan menjumpai orang-orang yang demikian saudara, mengenai pendirian-pendiriannya itu. Dan dalam terjemahan Message dalam bahasa Inggris dikatakan welcome with open arm fellow believer who don't see things the way you do. Kadang-kadang dia tidak memahami apa yang jalan kebenaran yang kita sampaikan. And don't jump all over them every time they do or say something you don't agree with. Dan lihat ini ayat berbicara mengenai kesabaran. Dengan demikian kita mau diajar, kenapa membangun persekutuan itu tidak mudah? Karena kita berhadapan dengan berbagai perbedaan seperti itu, level yang berbeda dan semuanya. Tetapi firman Tuhan sudah ingatkan, jangan lihat itu sebagai hal yang membuat kita frustasi, yang membuat kita jengkel, tetapi lihat itu sebagai kekuatan, anugerah bagi kita memiliki kesempatan untuk saling melayani, ya, satu dengan yang lainnya. Yang sukar, saudara, untuk bersabar itu adalah kita bersabar dalam setiap waktu, ya. Orang kadang-kadang sabar bisa kalau ya convenience gitu ya, mungkin dia cocok dengan kita atau sesuai dengan kita yang tidak menyusahkan kita, kita bisa sabar. Tetapi firman Tuhan katakan sabar itu setiap waktu. Artinya kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, ya. Kita semua punya batas. Kalau sekali ya enggak apa-apa. Kalau dua kali ya enggak apa-apa. Tiga kali enggak apa-apa. Kalau tujuh kali bagaimana? Nah, Tuhan Yesus katakan, ya. Sabar, sabar. Ada batasnya. Kalau guru sudah sama murid kesabarannya habis, ada murid yang di smackdown sama gurunya juga, ya. Semua ada batasnya. Itu dikatakan dunia sabar ada batasnya. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita untuk kita bersabar setiap waktu. Nah, salah satu langkah yang paling praktis untuk kita mempraktekkan kesabaran, kira-kira apa, saudara? Sudah mulai praktek kesabaran. Sudah belajar mendengar. Karena sekali lagi tadi, kesabaran berasal dari hidup berpengertian. Bagaimana kita bisa berpengertian dengan orang lain kalau kita tidak belajar untuk mendengar? Mendengar di dalam bahasa asli ada banyak kata yang dipakai. Kalau sudah lihat, salah satunya adalah gasap, ya, dalam bahasa Ibrani. Tetapi juga karena kita di Indonesia sangat dekat dengan bahasa Arab yang dipakai oleh teman-teman kita yang Islam, setiap pagi kita mendengar azan, azan itu juga mendengar, saya. Maka saya tidak heran kalau itu dipasang dengan suara pengeras, ya. Memang maksudnya azan supaya semua orang itu mendengar. Jadi mendengar, memberikan telinga, itu arti di dalam bahasa Ibrani-nya, memberikan telinga untuk mendengar dan memperhatikan. Memberi telinga untuk mendengar dan memperhatikan, tetapi ini berkaitan dengan ketaatan dan pengambilan keputusan. Itu orang, buat orang Ibrani, ya, kalau mendengar kata mendengar. Karena ada mendengar berbeda dengan kata mendengar, kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Orang bisa mendengar telinga kiri keluar telinga kanan, ya. Tapi kalau mendengar dalam kata gasap atau asan, itu berarti memberi telinga kita kita berikan untuk mendengar dan memperhatikan, dan itu berkaitan dengan ketaatan kita dan pengambilan keputusan. Jadi keputusan diambil setelah apa? Setelah mendengar, ya. Itu buat orang Ibrani sangat jelas dari kata-katanya sendiri, yaitu asan. Jadi setiap keputusan diambil setelah mendengar. Tetapi dalam kehidupan manusia, kita tidak bisa bersabar. Kita seringkali cepat sekali untuk masuk dalam keputusan kita. Saya membaca kisah yang dimuat di Kiawen Pao, buletin dari orang Tionghoa. Katanya kisah sejati, dan kisah ini sangat mengharukan. Seorang janda yang sangat miskin bernama Xiu Lan, ya, janda ini dah tinggal mati lama oleh suaminya dan memiliki anak yang diperawatnya sejak bayi dan sekarang sudah berusia 7 tahun, ya, namanya adalah Li Mei gitu. Dan karena kondisi kemiskinan, janda ini hidup dengan membuat kue dan kemudian menjajakan kue di luar, di pasar-pasar demikian rupa. Dan itu sebabnya sebagai anak janda yang miskin, tidak ada waktu untuk bercanda, tidak ada waktu untuk bermanja-manja dengan ibunya Lime sejak dari bayi, terus melihat ibunya bekerja dan tidak pernah untuk hidup bermanja-manja dengan ibunya karena kemiskinan. Nah, singkat cerita dikatakan bahwa keranjang yang dipakai oleh Siulan biasanya untuk berjualan itu sudah rusak, sehingga dia berpesan kepada anaknya Lime, saya akan berangkat pergi untuk membeli keranjang yang baru, kamu jaga di rumah, umurnya memang baru 7 tahun, kalau di sini gak boleh ditinggal, tetapi dia ditinggal untuk menjaga rumah. Dan singkat cerita Lime-nya pergi dan kembali membawa keranjang yang baru, dan pada waktu dia masuk ke rumah, dia tidak menjumpai lagi anaknya Lime itu. Dan dalam hatinya dia marah begitu rupa karena tidak mendengar nasihatnya. Dan dia berkata, ini anak sudah susah, masih mencuri-curi waktu, ya, bersenang-senang dengan temannya di luar, mungkin pikirnya demikian. Ini anak tidak tahu diri begitu rupa, ya. Ibu yang miskin ini segera mengumpulkan kuenya dan kemudian membawanya ke pasar untuk berjualan. Dan dalam pikirannya yang marah kepada anaknya ini, dia mau memberi pelajaran dengan pakaian yang apa adanya pada waktu pergi dalam musim dingin yang sangat-sangat dingin. Dalam kisah itu rumah dikunci dan sengaja untuk menjadi pelajaran supaya anaknya tidak melakukan hal itu lagi. Nah, singkat cerita dikisahkan pada waktu ibu janda ini kembali, dia menjumpai anaknya itu 7 tahun sudah terbaring kaku di depan pintu, disebabkan karena pakaiannya yang tidak, ya, dia hanya keluar untuk dan ternyata sudah membujur kaku mati, ya. Dan pada waktu ditangisi anaknya itu, digoncang-goncang begitu rupa, keluar satu bungkus biskuit dari kantongnya itu, ya. Dan pada waktu biskuitnya dibuka, di dalamnya ada tulisan umur 7 tahun. Seperti saya ingat anak saya sekarang 6 tahun sudah menulis, dan biasanya juga menulis surat dimasukkan kadang-kadang di bantal saya, kadang-kadang, ya, dibaca. Dan dia juga begitu, biskuit yang hanya kecil ditulis, dan dalam tulisan itu dikatakan hihihi begitu, ya, mama pasti lupa bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa, ya, ini adalah hari ulang tahun mama, itu sebabnya saya kumpulkan uang, ya, sekian, tetapi tidak cukup untuk membeli biskuit yang banyak, hanya biskuit yang kecil, dan selamat ulang tahun mama begitu, ya. Nah, kisah itu tidak tahu tidak, tapi saya baca dari Kiawan Pao, dikatakan dia pergi untuk membeli kue sejenak, membuat surprise kejutan buat ibunya, tetapi berbuah demikian karena kemarahan kadang-kadang muncul sebelum kita belajar untuk mengerti dan memahami orang lain, untuk kita belajar mendengar dalam kehidupan kita ini. Kita tidak boleh mengevaluasi, mengkritik apa yang telah diperbuat orang lain atau apa yang kita dengar, katanya ini, katanya itu, cepat sekali kemudian kita, oh memang orang itu, sangat sekali kita cepat mengevaluasi dan mengkritik orang lain. Sekali-kali kita tidak pernah melakukannya sebelum kita yakin bahwa kita sudah mendengar full story-nya. Kita biasanya mengambil keputusan baru mendengar seperempat, kita baru mendengar setengah, kita sudah mengambil keputusan di dalamnya. Itu yang membuat keputusan yang tidak sabar untuk kita sampai mengerti dan memahami full story, yang akan membuat kita hidup dalam kebodohan. Allah sekali lagi memberi 2 telinga dan kemudian 1 mulut buat kita agar kita lebih berpengertian dalam kehidupan ini. Agar kita lebih mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. 2 kali lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. berbicara, marah sebelum mendengar, mengambil keputusan sebelum mendengar, sangat menutup pengertian dan akal budi, dan itu akan menjadi kebodohan. Mendengar pertimbangan akan membuka pintu kesabaran dan pengertian dalam kehidupan itu. Dalam hari kita bertanya dalam kehidupan kita, pada saat kita mau bangun persekutuan bersama, bukan persekutuan yang hanya kulit, kita mau membangun persekutuan yang sejati, maka bertanya dengan diri kita, sungguhkah saya sudah menjadi orang yang sabar? Hal-hal apakah yang biasanya membuat saya ini tidak bisa sabar dalam hidup ini? Sadari hal itu, saudara. Temukan di balik ketidaksabaran saya itu, ada kaitan apa dengan prioritas dalam diri kita? Kadang-kadang, saudara, kita lebih senang untuk menyendiri. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang menyendiri mencari keinginannya. Orang yang tidak sabar biasanya terlalu berfokus pada dirinya sendiri dan keinginannya. Amarahnya meledak dalam setiap pertimbangan. Itu sebabnya orang yang kemudian enggan bertemu dengan orang lain karena merasa bahwa orang itu menjengkelkan kita, tidak sepaham dengan kita, apalagi kita pernah konflik dengan dia, lalu menarik diri dan mengasingkan diri daripadanya. Dan kita berhati-hati dengan kecenderungan yang demikian ini. Orang yang menyendiri, orang yang demikian, sesungguhnya sedang mencari keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri. Amsal, pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama. Saudara, tanyakan dalam kehidupan ini, bagaimana saya dapat lebih baik dalam memahami orang-orang yang membuat saya itu tidak sabar. Tanyakan juga, sudahkah saya mendengar secara utuh dan lengkap setiap kali saya berbicara mengenai orang lain, mengambil keputusan, atau saya marah, atau saya jengkel. Sudahkah saya mendengar full story-nya? Dalam hal apa orang lain harus bersabar dengan diri saya? Tanyakan itu. Dan itu akan membuat saudara lebih sabar. Bahwa sesungguhnya ada banyak orang lain harus sabar dengan saudara. Kalau enggak tahu, tanya sama istri saudara. Ya. Istri saudara sudah mempraktekkan banyak kesabaran terhadap saudara. Atau sebaliknya, suami saudara juga mempraktekkan bahwa dia tidak sempurna. Orang lain juga butuh sabar terhadap saudara. Kalau tidak sabar dengan saudara, orang lain juga sabar dengan kita. Tanyakan, orang lain sudah sabar dengan saya ini apa? Gitu ya. Dan dengan demikian saudara juga akan belajar sabar dengan orang lain. Apakah saya telah memberi anugerah sebanyak yang saya harapkan dari orang lain kepada diri saya ini untuk lebih sabar, karena saya ini orangnya begini, saya ini orangnya begini. Dan saudara berharap orang lain bisa lebih sabar dengan saya. Oh, saya ini kalau di Amerika ngomong saya juga gak begitu betul, gak begitu baik. Saya harap orang lain bisa sabar dengan saya mendengar meskipun bahasa Inggris saya mungkin agak meletot-meletot. Saudara berharap sabar orang lain, bok sabar dengan saya ini, dengan kemampuan saya ini. Dan demikian pula, apakah saudara juga kemudian bisa bersabar dengan orang lain sebagaimana kita punya kelemahan yang berharap orang lain bisa sabar dengan kita, kita pun juga memberi kesabaran kepada orang lain. Dan 1 Korintus 13:4 berkata, kasih itu bukan hanya sabar, apa? Panjang sabar, itu dikata. Hanya kasih yang membuat hal itu. Kasih itu panjang sabar. Artinya saudara, itu menuntut banyak usaha. Jadi tidak otomatis. Jadi kalau sudah mau persekutuan, dan mungkin jengkel, dan mungkin ingin marah, dan ingin wah untuk apa, dan seterusnya. Dan ingat, kasih itu panjang sabar. Panjang sabar itu berarti menuntut banyak, bukan sedikit, banyak. Banyak usaha, banyak perjuangan untuk dapat melakukannya setiap waktu. Kalau tidak, saudara bisa pilih, sabar ada batasnya. Nah, enak itu ya. Jadi kalau sudah marah, karena kamu sudah melewati batas kesabaran saya. Ya. Tapi buat orang Kristen tidak. Kasih itu panjang sabar. Itu menuntut usaha dan perjuangan kita. Apabila ada sesuatu yang melampaui batas kesabaran kita, ingat, gimana caranya saya ingat? Ingatlah kesabaran dan kebijaksanaan Kristus terhadap saudara, bukan orang lain, terhadap saudara sendiri. Bagaimana Tuhan sudah sabar dan berpengertian terhadap saudara, pakai itu. Jadi kalau sudah mededek begitu rupa dan saudara sudah sampai di batas kesabaran saudara, ingat ya bagaimana Tuhan sudah sabar dan berpengertian terhadap kita ya. Dan hanya itu rahasianya, karena Tuhan tidak pernah menuntut kita lebih daripada kesabarannya yang pernah diberikan kepada kita. Dan kita mau membangun persekutuan yang sejati, komunitas bersama, kejujuran akan menjadi hal berikutnya yang akan kita bahas ya. Kesabaran menjadi hal yang pertama untuk kita perhatikan, dan kemudian kita juga akan bahas mengenai kejujuran. Kiranya firman Tuhan membimbing kita untuk terus hidup dalam kesabaran oleh karena kasih-Nya. Amin.